Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snavi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Veliki broj značajnih srpskih umetnika, naučnika i uglednih ljudi nije imao potomke. Tako je bilo i sa vajarkom Olgom Jevrić. Ipak imala je unuke. Jedan od njih je profesor Milan Vračar.
Sjeća se kad je pričala, kad je bila u Americi, kad je dobila Fulbrightovu stipendiju, susrećući mnoge umetnike i sve to, između ostalog, da li Peggy Guggenheim negde upoznala, koja je bila fascinirana njenim delima, i ovi iz muzeja Guggenheim su ponudili da oni organizuju izložbu Olginih dela u muzeju, čak su i nudili blanko ček da otkupe njena dela, što nju naravno nije zanimalo, ali su dali predlog da se organizuju izložbu njenih dela, a za uzvrat da kod nas, sve o njihovom trošku naravno, američkih savremenih umetnika u Muzeju savremene umetnosti. Amerikanci su htjeli sve da finansiraju, ona to nije gledala kroz ličnu promociju, nego promociju naše države, a još više što će ovde doći ta dela tadašnjih savremenih američkih umetnika. Međutim, jedini komentar ovde bio je nadležnik, zašto baš ti? Staro sajmište, imalo je one svoju čar, ali gde niste imali pola hodnika bez struje, zapušteno, često opijano. Čak se sećam, Olga je bila jednom, pošto je tamo taj, nazovimo ga toaleto, mada je na sve ličilo sam toaleta zajednički, koji je stalno bio u mraku, vlažan pod, pala, jednom slomila ruku, pa su i tata i mama moji. Više puta sam bio u ateljevu, naravno u različitim mojim životnim periodima, jedan kreativni nered, ali osjetila se jedna duša, taj prostor imao svoju dušu. Ali masa tih umetnika starijih generacija, nažalost, koji su tuda cirkulisali jedni kod drugih, obilazili jedni drugi, bez obzira na neuslovne. Ona svakodnevno išla tamo, radila, provodila vreme tamo. Stanovala je u Braničevskoj ulici sa njenom mlađom sestrom Mirjanom. Nažalost, Olga se nikad nije udavala, nije imala svoje dece. Njena mlađa sestra Mirjana se pod stare dane udala za svoju ljubav iz mladosti, tako da naravno isto nije imala dece, posle je ostala udovica, tako da su njih dve najveći deo života posle smrti roditelja živele zajedno same u Braničevskoj ulici. Ja se kao dete sećam strinane, Olgine i Mirine mame, koja je meni u suštini bila prabaka, ali moja baka ju je zvala strina, mama moja ju je zvala strina, tako da sam ja kao dete zvao strinana. Sećam se te jedne divne starice, onako jedne porculanske lepote, manira fantastične, koja je isto poticala iz jedne zemunske porodice, gospodske, da kažem, stare, isto kao i Olgin tata moj, deda, odnosno pradeda, stric, koji je bio bankar, odnosno direktor banaka. Njega nisam upoznao, znam ga iz priče, on je preminuo 66. kad sam se ja i rodio. Tako da se od malih nogu sećam, naravno, Olge i Mire, kao i njihove mame, pijenje čaja iz onih divnih porculanskih tankih šoljica. Čovek se rađa kao gospodine, postaje se gospodine. Sećam se da sam bio privilegovan da je Olga, kad sam bio mali, mi ponekad svirala na klaviru, čuvala moje crteže, da je baš onako bila prema meni, kao što se njena mama našalila strinana sa mojom mamom kad sam se ja rodio, Seko, pošto su moju mamu zvali Seko, eto nisi smela da mi uradiš, kao što je postala prabaka u šalici. imala je ljubav svog života, to je bila umetnost, koja je sa svojom umetnošću život posvetila, a dobrim delom i njena sestra, pa i pokojna Strinana su joj pomagali u tom njenom stvaranju, pošto to nije bio samo kreativni posao, nego, boga mi, fizički, one velike skulpture, to je trebalo raditi, to se sećam isto, pričao mi moja mama, Olga, koliko je proračune pravila da bi zbog statike, da bi te figure mogle da opstanu, da stoje, to se mešao i cement i feroksid i sve to, tako da baš sinoć mi reče divna jedna žena, Olgina saradnica, da kažem, i Olga jednom prilikom rekla da nije bilo rata da bi verovatno fiziku studirala, a ovako je završila muzičku akademiju, likovnu akademiju i mnogi ne znaju, čak je bila studirala i fakultet dramskih umetnosti, odakle verovatno i potiče to njeno prijateljstvo sa starijom plejadom glumaca koji sam isto kod njih kući sretao na Olginim rođendanima, na slavama njihovom za Đurđevdan i ovako kad smo dolazili, često su se družili. Tako da je to bilo jedno divno, onako, jedno divno intelektualno okruženje. Za mene je kao dete uvijek bilo zadovoljstvo da slušam pametne ljude kad pričaju, ali kad pričaju normalnim jezikom, ne trudeći se da zvuče pametno, nego pametni sami po sebi. Baš pred ovu izložbu, nažalost, nije imalo gospođa Žaklina i gospodin Dejan Vučetić, što je više kustos u legatu grada Beograda, ovih skulptura, nisu znali, zato videli su kod mene ova dva uljana platni što imamo od naših direktnih predaka, Olginih i mojih zajedničkih, odnosno od njenog dede, od mog čukundede Damjana, koji isto bio istorijska ličnost, koji je bio sveštenik u Jameni i koji je prvi na ovim prostorima prevodio Šatobrijana, između ostalog. On i njegov otac Jovan, koji su isto bili tu sveštenici, Damjan je posle studirao u Beču prava, pa se vratio kad je otac pozvao da nasledi tu parohiju. Bili su učesnici Majske skupštine, družili se sa znamenitim ljudima iz tog perioda, bavili se humanitarnim radom i između ostalog, kažem, Damjan je prevodio, prvi je prevodio Šatobrijana, prevodio sa ruskog, nemačkog i francuskog, i u Jameni postoji baš ulica Damjan Jelić po njemu, po Olginom rođenom dedi, mom rođenom čukundedi. Kao što je Olga nekoliko jezika tešno govorila, jer ona i tetka Mira su imale kao deca i francusku guvernantu, išle su u francusko obdanište, francusku školu, francusku gimnaziju, tako da su francuski perfektno. Ja se sećam, pokojna baka mi je pričala da su njih dve buncale u snu na francuskom čak. Sećam se, jednom prilikom bio je naš jedan gospodin koji živi u Londonu, bavi se umetnošću, ja mislim da sarađuje i sa Tate muzejom, i onda meni to bilo fascinantno, onako kao mladom čovjeku, kako je on pričao Olgi, kako je on njen obožavalac njenih dela. To mi zvučalo više kao iz rock muzike nego sfere umetnosti, pogotovo apstraktne umetnosti, koja je Olga bila i začetnik na ovim prostorima, što 50. godina kad je ona počela time da se bavi, to je bilo, ne mogu reći jeres, ali nešto stvarno neobično, najblaže rečeno, i na svetskom nivou, a pogotovo na nivou naše zemlje. Patriota, nikad to nije isticala, ali nikad nije želala da ode, kažem, imala je ponude da ode iz ove zemlje i u Ameriku i u druge zemlje, međutim, nikad nije to prihvatala, kao što nije želela ni da prodaje te svoje skulpture. Velikodušno ih je poklonila velikim brojem legatu grada Beograda i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, jer uvek je i govorila da nigde, samo što je to ona lepše rekla, koliko ću ja parafrazirati, ta njena dela da su mogla nastati samo ovdje, da nigde drugde ne bi mogla nastati, tako da je i svoj životni put vezala za Srbiju i uvek je sa ponosom isticala da je Srpkinja. Nažalost, kažem, eto, jedna od stvari koja se nije realizovala, što je isto jednom prilikom pričala, kad su prvi put ona i još neki umetnici išli kod Henry Moora, čuvenog engleskog valjara, on ih je dočekao na aerodromu svojim kolima, dovezao ih do svog ateljeja, proveo sve vreme sa njima, kad je kroz ne znam koliko godina tačno ponovo išla, čekao je njegov asistent sa kolima, dovezao ih do ateljeja koji sad već bio ogroman atelje sa krovom koji se okretao ka sunčevoj svetlosti, gde je masa asistenata radila na njegovim skulpturama, dok je on imao kancelariju. samo kraja bila jedna živahna, energična žena, bez obzira na krhku građu, izuzetno snažna, puna energije, radoznala, otvorenog uma. Doživjela je lepe godine, 92. godine je preminula, nažalost, sećam se, 2014. bio sam kod nje u bolnici, imao sam posla i tu tužnu dužnost, jel, tetka Mira, Olgina mlađe sestre, koja je bila isto slabog zdravlja, pa sam ja morao ići u mrtvačnicu da je identifikujem, što je za mene bilo strašno. Sećam se da nisam umeo da izađem posla iz bolnice Sveti Sava, da sam se jedva i onda izašao sve na stepenište, bilo mi je to strašno. Jel tako, bila je od osoba koje mislite da su, da su večne jednostavno, ne samo, jel ja sam je gledao ne samo kroz tu njenu umetničku stranu, nego kroz tu životnu, kao moju dragu baba tetku, da kažem. Tako da to je onako bilo nešto baš jako potresno i razbilo je neke moje iluzije o životu i večnosti, da kažem. Veliki nakloni komunistima, mada su komunisti bili, imali su oni kuću u Beše Rankijevo, ja mislim, porodica njena, otac, majka, njih dve, to su bili komunisti posle nacionalizovali, pa su na apropo toga bili dobili ovaj stan u Braničevskoj, koji je bio manji naravno nego što je bila njihova kuća. Nije bila neki ljubitelj komunista, ali nije postojala kod nje neka ostrašćenost, ogorčenost. I sećam se, s obzirom na sve ove situacije, koliko se dešavalo, kako je primećivala i tu razliku o ljudima koji su dolazili posle Drugog svjetskog rata, kako je ta tendencija lošijeg ponašanja, najbliže da kažem, godinama u samom gradu, u državi, kako je opadao taj nivo i kulture i vaspitanja i svega, nažalost, čega smo svi mi svesni. Jednostavno, bila je građanski orijentisana, ali, kažem, bez neke ostrašćenosti i ogorčenosti. Ja se sećam priče jednom njena mlađa sestra, tetka Mira, no isto kad je pričala, kad su se vodile borbe, ono meci zuje, njihov tata se brije u kupatilu, bez obzira na sve, kako hoću da kažem, kako se uvek neki nivo držao. Tako da nije nikad neka priča bila o nemaštini, nikad nisu one te teme tužne, opterećujuće za druge, neko žaljenje ili samo sažaljevanje, nikad nisu oni dve to isticale. Ne, to nisu. Čak i ovo kroz ove dve priče što sam pričao za tu nesuđenu izložbu njenu u Americi i američkih autora ovde, pa i za ovaj primer Henry Moora, nikad nije to bila neka ona, eto, vidite, eto ovo, nego samo onako ispričano i to je to bilo. Bez nekih daljih zamerki, kritika, žaljenja, nego jednostavno, eto. Uvek je bila skromna i što se tiče u odevanju, pa evo najbolji primer, recimo, tetka Olgu je uvek, znam, sa cigaretom u ruci najčešće. Žutu dravu je pušila. Od posljednjeg dana njena cigareta je bila žuta drava. Sigurno je mogla, što se tiče materijalnog, da skuplje cigarete, ali ona žuta drava je bila njen zaštitni znak. Skromno se oblačila, izuzetno volela je da pojede, recimo volela ono što ja volim, pokovani kačkavalj, to znam par puta kad smo bili u restoranu, to je volela, volela je tako neke lepe kolače. Nije nešto pretjerano izbirljiva bila. Volela je naravno da čita, volela je muziku, jer muzika je isto kao i vajarstvo, slikarstvo, bila njena ljubav, tako da je stalno ona i uvek je povezivala muziku i skulpturu. I tako da je klasičnu muziku, ja se sećam kad su se rodile moje devojčice, onda mi je kupovala Vivaldijeva dela da im puštam dok su bile bebe. Kažu ljudi koji su imali prilike više da je slušaju u mlađim danima, da je stvarno bila virtuoz na klaviru, ali da je ipak vajarstvo bila njena prva ljubav. Naravno, kasnije su se javili problemi sa prstima, da verovatno i ne bi mogla duže da svira usled fizičkog rada, naravno, koji nosi to vajarstvo samo po sebi i uslovi u kojima je stvarala na Starom sajmištu i ostalo. Bio sam privilegovan da par puta i kao dete mi nešto odsvira i kasnije moje deci, tako da nisam ja stručan da procenim, ali lepo zvučalo jako. Volela je poklone i za nju ne gledajući materijalnu vrednost, svaki znak pažnje kod nje izaziva oduševljenje. Recimo, izuzetno je volela ova iz Kinder jaja, one igračkice. To je skupljala i to je za nju bilo zadovoljstvo ako donesemo recimo par Kinder jaja, to je bilo oduševljenje za nju. Tako da imala jednu pozamašnu kolekciju tih igračkica iz Kinder jaja. Volela je knjige da poklanja. Ja se sjećam, ja kao dete od nje sam dobio izuzetno lepe, vredne knjige. Devojčice moje isto su dobijale i devojčicama je jednom u muzeju kupi devojčicama od srebra ove replike srednjovekovnog nakita, recimo to je baš jedan lep poklon koje su devojčice dobile od nje, tako da bila izuzetno nesebična, volela je i da poklanja, ali kažem, radovala se svaku poklonu onako iskreno, kao malo dete, to je izuzetno volela. Ako je u pitanju dečije, to je za nju bilo oduševljenje. Isto jedna priča koju ću vam ispričati, sećam se isto što je ona pričala, svojevremeno kad je bio samit nesvrstanih ovde kod nas i sad u Starom sajmištu koje je tad sigurno bilo u mnogo boljem stanju nego kasnijih godina, došli su predsednici tih država da pogledaju, napravljena je kao izložba za njih. I kaže, ostalo je u sećanju da je najbolju definiciju njene skulpture dao pokojni predsednik Nasser, koji je stao ispred njene skulpture, gledao i rekao force. I kaže, to je onako baš pogodio u metu. Jedan deo stvari ona je zaveštala legatu, bilo u akademiji, bilo grada Beogradu. Ostalo je podeljeno ostavinskom raspravu naslednicima, sam atelje je ispražnjen pošto je ostavila grad do određenog datuma do kad se mora isprazniti zbog toga što ne znam kako i dalje prateći štampu kakva je sudbina bila tog Starog sajmišta, tako da to je sve ispražnjeno, napušteno, više puta je obijan taj njen atelje, ne samo njen nego i ovih drugih umetnika tu, tako da je masa stvari pokradena što se tiče knjiga i skulptura, čak su neke bile porazbijane. Nažalost, nema ništa više ni od ateljeja. Ona kasnije, verovatno, kad bi taj atelje neki dobro došao, da je dobila neki prostor pristojni za rad, to se nije dešavalo, posle to više nije ni zanimalo. A postoji neka legenda, smo pričali, sad su se ranije ovdje, da je postojala neka žena Hajduk Babajev, narodno, koja je bila izuzetno hrabra i da je od te Babajevre posle nastali Jevrići. Sad, koliko je to tačno priča, ne znam, to je jedna od priča koje sam ja čuo porodičnih. Davno je to bilo kad sam tu priču čuo, da li negde kom delu Srbije, ne znam, jel Jamena je u Sremu i tako da ovi naši preci za koje znamo, oni su iz Srema. Više tih dokumentarnih emisija je bilo Olgi. Uglavnom su sve bile odlično napravljene i sve, ali ostalo mi u sećanju jedna, kad su je pitali koji bi bio vaš životni moto, čini ono što treba da činiš, desit će se ono što će se desiti. Ovaj Damir, koga se spominje iz Jamene, što je bio i svešteni, Olgin deda rođeni, on imao petoro sinova. Olginog oca, Čika Srbislava, koji je bio bankar Slavka, koji je bio advokat u Vršcu, mog rođenog ovoga, šta mi daći, pradedu Milana, koji je bio trgovac, Žarka, koji je bio sveštenik, Dejana, što isto zanimljivo, Dejan Bezijev se zvao, peti sin Dejan, isto je bio uspešan, sad ne mogu da se setim čime se on bavio. E, znači, on imao petoro sinova, posle toga ti njihovi sinovi su imali ćerke i sinove i tu se gasi ta loza. Nije bilo posle direktnog naslednika Jevića nijednog. Jel, Čika Srbislav imao je Miru i Olgu, Milan, moj rođeni pradeda, on je imao sina i ćerku, njegov sin Svetislav je imao sina Voju, međutim on posle nije imao muških potomaka, odnosno nije imao uopšte potomaka, imao je sina koji je kao mali preminuo, tako da nije bilo. Čika Slavko iz Vršca nije imao dece, Žarko je imao Bojanu, ćerku, i ja mislim da isto imao sina koji je preminuo, i Dejan je imao Znači, dve ili tri ćerke. Tako da se tu mozra posle gasi. A Damjanov otac Jovan, koji isto bio sveštenik u Jameni, on ima samo Damjana. A Damjan pet sinova, međutim, eto. Mnogi su za Mirjanu govorili da je u mladosti ličila nevjerovatno na ovu Jacqueline Kennedy. Izuzetno, međutim, ne znam. Ne znam, eto. Isto ćerka jednog isto od ovih Dejana, tetka Mila, isto nikad se nije udavala, Emilija Jevrić, isto izuzetno obrazovana žena, radila je i bila je ilegalac za vreme Drugog svjetskog rata, družila se sa Herstom Hess, jednom od Titovih žena, posle je radila u vojnom izaslanstvu, ja mislim u Rumuniji, gde li isto nikad se nije udavala, tako da, kažem, i rođena sestra Olgina, Mira se udala, ja mislim, više od 60 godina imala, ako ne i 70, za tu ljubav iz mladosti, gde naravno nije više potomstvo bilo u pitanju. Meni lično onako porodično je krivo što nemam tu braće, sestara, ne znam šta je u pitanju. Ta loza Jevrića tu se negde ugasila što se tiče direktnih potomaka Jevrića. Najčešće se ljutila na svoju sestru mlađu, ali to su verovatno ti odnosi mlađih i starijih sestri. Meni to bilo beskreno simpatično na neki način, kad su njih dve već imali 80 i nešto godina, kad se njih dve posvađaju koga su roditelji više voleli. Mira kaže, tebe su ono uvek više voleli, tebi su, onda ga kaže, ne, tebe su, e, takve stvari. Što se tiče mene ili ovo što ja znam sad, ne znam što se tiče ove, uslovno da kažem, poslovne strane, akademije i toga, ali ovako ne, nikad, jedino to sam vidio sa sestrom, tu je umela, da njih dve su umela, ali kažem, ne, nisu to neke svađe bila, nego više dečije, sestrinske svađe, da. Nije ona nikad volela da daje vrednostni sud o nečijim delima. Moglo se naslutiti da nekog više ceni poštu, nekog manje, ali nikad ona nije želela na taj način da ničije ni delo, ni nedelo da se našalim da komentariše. Verovatno ona imala svoje mišljenje, nije ga se plašila da ga iznese, ali nije htjela verovatno da ne bi to ispadalo pocenjivački. Posle Olgine smrti, nedugo posle toga, njena mlađa sestra Mirjana, čije zdravlje isto bilo narušeno, ostala je sama. Povremeno je dolazila žena jedna koja im je pomagala. Mama se sad čula sa njom svakodnevno. Ja sam navraćao kad nešto treba da je kupim da pomogne. I sećam se, tata je moj već tad bio u teškom stanju i na samrti ležao je nepokretan. Ja sam vodio devojčice na trening na Majdan i zove me mama, kaže, ne javlja mi se Mira na telefon. Idi da vidiš šta se dešava, pošto znamo da nigde ne može da izađe. I ja brzo vratim ćerke sa treninga u Birčinovu, odem do Braničarske, zvonim, kucam na vrata, pokojna tetka Olga i tetka Mira, mene su zvali Mikica, rekao, tetka Miro, Mikica ovde, kucam, ništa se ne čuje. Čujem se na momente kao da čujem neki malo zvuk, ali nisam siguran, ja šta ću, zovem policiju. Ne mogu ništa oni da preduzmu, zovite vatrogasce, zovem vatrogasce, oni isto ne mogu ništa do policije, ponovo zovem policiju, poslaćemo mi patrolu da vidimo. I dođu dva gospodina policajca iz patrole, zajedno sa mnom upaju na vratima, osluškujemo, pošto je to onaj stari salonac, ona široka vrata, i u trenucima se kao da se čuje nešto. I kaže ovaj policajac, čini mi se da čujem nešto, i onda pozovu oni vatrogasce, dođu vatrogasci, razvale vrata i nađemo tetka Miru na podu. Kako je s kreveta, verovatno je pala, brzo pozovu i hitnu. Odnesemo je u urgentni centar, tamo Boga mi ceo dan proveden, posle toga je prebace gore na Dragiša Mišović i tamo je ležala neko vreme, obilazio sam. Jedno vreme je činilo da ide stvari na bolje, čini mi se da je bio petak, kao u ponedeljak će da je puste kući. Međutim, posle toga, preko vikenda je, nažalost, i ona preminula veoma brzo posle starije sestre. One su sahranjene, Olga je u Aleji Velikana, odnosno fond iz akademije su odmah ponudili to tetka Miri, tetka Mira je to prihvatila, mada posla se i tu donekle zaželila, pošto oni imaju porodičnu grobnicu na novom groblju, gdje su sahranjeni njihov otac i majka. Međutim, posla je se Mira razočarala, što jeste malo čudno, pošto Valeji Velikana te grobnice više sahranjuju zajedno. Strašno, čak je razmišljala se o tome da Olgu onda prebaci u porodičnu grobnicu. Međutim, ostalo je na tome kako je bilo. Čak ima po petoro, šestoro tih velikana u pojednoj grobnici. Čak i kada spođete od onih prvo emotivnih, najbolje rečeno neprijatnosti, a do onih tehničkih, da cveće, kad hoćete sveću da zapalite, jako je nezgodno. Tako da je to Miri bilo jedno veliko razočarenje, tako da mislim da je to nju isto jako, jako dotuklo. Olga je sahranjena zajedno to grobnicu sa Ružicom Sokić, našom čuvenom glumicom. A Mira je sahranjena, njena želja je bila sa ovim njenim suprugom, pošto je on preminuo pre nje, Batom Lazarevićem, tako da je ona u njegovo, da kažem, to grobno mesto, grobnicu, isto na novom groblju. To je ostalo jedan, što se kaže, gorki ukus zbog toga. Mi dajemo najbolju ocenu, odnosno najgoru ocenu o sebi, tim odnosom prema našim građevinama, kulturi i umetnosti i znamenitim ljudima i sve. I onda znate šta, kako pametni Srbi razgovara sa roditeljima preko ovoga Skype-a, odnosno ili Vibera, sve jedno. Nažalost, na to se svodi. Da roditelj dođe u situaciju, ako želi svoje dobro od deci, da im kaže, deco, idite odavde, ono, što je kao Beše Krleža rekao, balkanska krčma, posljednji nek ugasi svetlo. Ja stvarno ovde ne vidiš, ako im želiš dobro, bez obzira koliko mi svi želimo da su deca, ako ne uz nas, ali blizu nas, stvarno ovde nikad nije bilo dobro, ali je sve gore i gore.
Govorio je profesor Milan Vračar, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.